Kthehet në plan të parë të politikës ndërkombëtare çështja e statusit të Jerusalemit. Bashkimi Evropian kërkoi dje që qyteti I shenjtë për hebrejnë, të krishterët e muslimanët të bëhet kryeqyteti I ardhshëm I dy shteteve, atij palestinez e atij izraelit. Por propozimi nuk u pëlqen as njërës prej palve. Në mikrofonin ton flet atë David Jäger, ekspert I gjendjes në tokën shenjte.
Rezolutat e Komeve të Bashkuara ja rezervojnë vendimin përfundimtar për statusin e Jeruzalemit bashkësisë ndërkombëtare, por qenë kështu të sigurt se do të ruhen vlerat të drejtat dhe intereset e ligjshme të qytetit, mbrojtja e të cilave nuk është thënë të bëhet nga dy shtetet e interesuara. Selia e Shejt e ka mbështetur gjithnjë këtë orientim dhe shpreson që Jeruzalemi të ketë një status të veçantë që të njihet nga bashkësia ndërkombëtare. Kjo kërkon një mjet juridik ndërkombëtar që duhet I kapërcej marrëveshjet dy palëshe, të mbroj pra lirinë e fesë të ndërgjegjes, të siguroj të njëjtin status juridik për trija fetë monoteiste, për institucionet dhe ndjekësit të tyre, të mbroj karakterin e veçantë të Jeruzalemit dhe vendet e shejta. Sido që të jetë Izraeli dhe Palestina nuk mund të kenë pushtet mbi Jeruzalemin përderisa të mos pranojnë Komet e Bashkuara dhe të mos respektojnë planin e bashkësisë ndërkombëtare për atë vend.